dasturimizni bugun Oq uy oldidan taqdim etmoqdamiz. Bu yer doimiy namoyishlar maydoni. Hukumatdan norozi fuqarolar, faollar hamisha shu yerda kimdir qo'liga plakat ko'targan, kimdir mikrofon tutgan va mana prezident Donald Trampdan nima uchun norozi ekanini aytib bong urib turadi. Gavjum bir joy, albatta sayyohlar ham ko'p, ko'plari amerikaliklarning o'zi, mana ko'rib turganingizdek. Paxta kompaniyasi degan xalqaro koalitsiya bor. U haqda biz oldin ham hikoya qilganmiz. O'nlab inson huquqlari tashkilotlari, kasaba uyushmalari, sarmoyadorlar va bizneslardan tashkil topgan bu harakat O'zbekiston dalalarida majburiy mehnatga qarshi targ'ibot olib boradi. Bugunga kelib 250dan oshiq katta kompaniyalar, xalqaro bizneslar O'zbekiston paxtasidan voz kechgan. Ular bu qaroridan hozircha qaytmoqchi emas. Bu harakat nazarida O'zbekistonda yetishtirilgan paxta zo'rlab ishlatilgan odamlarning mehnati mahsuli, ekspluatatsiya mahsuli. Lekin bu harakat hozirga kelib O'zbekistonda ayrim ijobiy o'zgarishlar ko'rayotganini ham tan oladi va shu kunlarda O'zbekiston hukumati va paxta kompaniyasi orasida o'ziga xos bir muloqot boshlangan. Bu harakat vakillari yaqin kelajakda O'zbekistonga borib muzokaralar olib borishi mumkin. 10 yildan beri faol bo'lib turgan bu tashkilotning ayrim vakillari bilan yaqinda gaplashdik va ularga shunday bir savol bilan murojaat qildik. Xo'sh, shu paytgacha O'zbekiston hukumati qarorlarini qoralab kelgan bu faollar endi O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik qiladimi va nima uchun?
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib, majburiy mehnat uning yurtida chuqur ildizotgan muammo ekanini tan olgani, hukumat uni bartaraf etishda Xalqaro mehnat tashkiloti bilan yaqindan hamkorlik qilishi va islohotlar dasturi bu muammoni yengishni ham o'z ichiga olgani paxta kompaniyasi tomonidan ijobiy baholangan. Koalitsiyaning muhim bir qismi bo'lmish O'zbek-Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikricha, respublika qator sohalarda oldinga siljidi. Lekin muammodan qutulish uchun real kurash hali oldinda.
Haqiqatan ham mana bir yil oxirgi bir yil ichida, ya'ni hukumat vakillarini qanaqadir ya'ni inson himoyachilari yoki xalqaro tashkilotlarga ochilgandek tuyulyapti va shuni tan olishimiz ham kerak. Bu yaxshi narsa. Lekin mani nazarimda haqiqiy hamkorlik bu agar hukumat inson huquqlari himoyachilarini yoki mustaqil jurnalistlarni jiddiy ular tarqatgan ma'lumotni yoki dokladlarni o'sha tanqidiy qanaqadir publikatsiyalarni o'shalarni o'shalarga reaksiya bildirish kerak. Ya'ni hozircha albatta biz o'tirib ya'ni soatlab gaplashishimiz mumkin, lekin har bir masalan dialogni ham qanaqadir maqsadi bo'lishi kerak.
Hamkorlik har ikki tomondan bir-birini tinglashni talab qiladi. Yaqinda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Tanzila Norboyeva Amerika ovozi bilan suhbatda paxta kompaniyasi roli haqida gapirar ekan, Toshkent bu harakat bilan muloqot boshlagani, uning vakillarini mamlakatga taklif qilgani va ularni tinglashga tayyor ekanini aytdi.
Mana shu tashkilotlar agar to'g'ri bizga yo'nalish bersa, masalan, to'g'ri hamkorlik qilish bo'lsa, biz qabul qilamiz. Marhamat kelsin, biz O'zbekistondagi vaziyatni ko'rsatamiz. Muhimi hamma tashkilotlarning fikrini hurmat qilish, ijobiy qarash bu takliflarga. Lekin u o'rinlimi yo'qmi, muzokaralar davomida masalan uni aniqlash mumkin. Ular ham buni to'g'ri tushunishadi. Agar bu o'rinsiz bo'layotgan bo'lsa bu takliflar.
Endi mana paxta kompaniyasi tashqi bosim edi O'zbekistonga nisbatan. Ular o'zlarini faoliyatini tahlil qilganida, mana hozir O'zbekistondagi jarayonlarga qarab, bizning faoliyatimiz foyda berdi, biz qandaydir bir natijaga erishdik deya xulosa qilishyapti. Siz nima deysiz bunga?
Yo'q, men to'g'ri qo'shila olmayman bu narsaga, chunki O'zbekistonda agar oldinlari ham bo'lganku, O'zbekistonda masalan bu tanqidda aytgan, lekin O'zbekistonda xayrixohlik bo'lmasa, O'zbekistonda bir say harakat bo'lmasa, bular hech narsaga erisha olmaydi. Shuning uchun bu davlatimizning birinchi navbatdagi siyosati deb bilamiz. Davlatimizning siyosati qadam ba qadam mana shu masalalarni hal qilishga qaratilgan. Bular esa bizning asosiy hamkorimiz ishtirokchi sifatida, bular ham bizga biz bilan birgalikda erishgan muvaffaqiyati deb hisoblaymiz. Lekin bular o'zi borib bir narsani to'g'rilay olmaydi. va buni qila olmaydi hech qachon. Agar O'zbekistonda hukumat yoki bo'lmasam davlat rahbarini bir xayrixohligi bo'lmasa hech narsaga erisha olmaydi. Shuning uchun bu birinchi navbatda O'zbekistonning muvaffaqiyati, O'zbekiston davlat rahbariyatini katta bir erishgan natijasi deb qabul qilaman men. Lekin bularni albatta ishtiroki ham bo'lgan. Buni ham tan olamiz.
Umida Niyozova bu taklif va imkoniyatdan mamnun. Hukumat muammo ko'lamini inkor etishni bas qilib, muayyan hollarga nisbatan muayyan choralar ko'rishi lozim deydi u.
I mean, this is a really interesting and potentially hopeful time to be engaged in Uzbekistan. As you know, I've been involved in human rights in Uzbekistan for 15 years.
O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq ahvolni uzoq yillardan beri tahlil va tanqid qilib kelayotgan Alison Gill bir paytlar Human Rights Watch tashkilotining mamlakatdagi vakili edi. Umid uchqunlari paydo bo'lib, keyin esa chilparchin bo'lgan davrlar O'zbekiston tarixida ko'p kuzatilgan deydi u. O'zbekiston uchun haqiqiy fuqaro jamiyati vujudga kelishi suv va havodek zarur deydi Gil. Huquq va qonunga hurmatni oshirishda ular muhim rol o'ynaydi. Xususan, majburiy mehnatning har qanday ko'rinishidan qutulish bobida. Hukumat majburiy mehnatni buyruq bilangina to'xtata olmaydi. Kuzatuvchi tizimlar kerak. Oshkoralikni ta'minlash lozim. Xolis hisobot beradigan mahalliy tashkilotlar zarur. Chunki fuqaroni eshitish kerak dedi Alison Gill. Hukumat faqat o'ziga ma'qul tomonlar bilan emas, o'z talab va takliflarini olg'a surayotgan tomonlarni ham tinglash kerak. Aks holda islohot degan narsa yuz bermaydi, deydi mutaxassis.
Cotton campaign has been an important space for civil society and business and trade unions and to be able to talk together and figure out how to approach a country that, you know, for years in the over the course of the past 10 years was really difficult to communicate with.
Paxta kompaniyasining yana bir qismi, mehnat huquqlari bo'yicha xalqaro forum ijrochi direktori Judi Gehart dediki, O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti bilan ishlayotgani ayni muddao. Biz xalqaro koalitsiya sifatida buni uzoq yillar xohladik. Xalqaro mehnat tashkiloti bu borada O'zbekiston bilan ishlashi shart deb keldik. Hozirda bu hamkorlikka guvohmiz va uning samara berishini istaymiz. Ya'ni bu tashkilot monitoringi haqiqatni aks ettirsin va unga asoslangan holda choralar ko'rilib, O'zbekiston paxtazorlarida va boshqa joylarda odamlar majburan ishlatilishiga chek qo'yilsin, dedi Gerhard. O'zini isloq qilishga bel bog'lagan O'zbekiston uchun mana shu katta muammodan qutulish haqiqiy sinov, dedi bu mutaxassis. Biz mamlakat o'zgarayotganini shunga qarab baholaymiz. Paxta dalalaridagi og'ir vaziyat haqida tashqi dunyoga xabar bergan odamlar tazyiqqa uchramasligi kerak. Huquq tartibot organlari ularga bosimni bas qilib, erkin faoliyat yuritishi uchun imkon berilishi lozim, dedi Gerhard. O'zbekistonda paxta yetishtirishning kvota tizimi bekor qilinmaguncha bu masala dolzarbligicha qoladi, dedi xalqaro koalitsiya vakili. Hukumat paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan tamoman qutulishiga ishonadi. Bosh vazir o'rinbosari Narbayevaning aytishicha, islohotlar jadal tusda davom etadi va yaqin kelajakda bu masala kun tartibidan ham chiqishi kerak. Biroq paxta kompaniyasi bu qarashdan yiroq. Rasmiylar islohotlar haqida qanchalik bong urmasin, deydi bu koalitsiyaning yana bir vakili Patrisia Jureveks. 250 dan oshiq bizneslarni O'zbekiston paxtasi adolatli mehnat mahsuli ekaniga ishontirish uchun hali qattiq ishlash kerak.
Have the most effective change on the ground. You need a lot of different stakeholders involved. And so we bring together human rights groups and NGOs, investors, as well as brands and retailers. So I feel like having
O'zbekistonda mehnat qadrlansin, deydi u. Inson huquqlari e'zozlansin. Biz har bir yurtda shunday bo'lishini istaymiz. Hukumatning niyati qanchalik ezgu va samimiy ekanini, uning harakatlari va natijasiga qarab ko'ramiz. Hozircha maqsadimiz o'sha. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi targ'ibot. Paxta kompaniyasi ajnabiy kuchlar asos solgan harakat desangiz, xato qilasiz, deydi Jureveks. Uning faoliyati asosida O'zbekiston xalqini ezib kelayotgan achchiq haqiqat yotadi. Paxta terish deganlik majburiyat. Xohlaganlar teraversin, lekin xohlamaganlar majburlanmasin. Mehnat uchun munosib haq to'lansin. Bizning koalitsiya shuni targ'ib qiladi, deydi mutaxassis.
It's good that the conversation has started. I think this is the first step, having a dialogue, and we're encouraged that there's some dialogue on the ground. In Tashkent.
Paxta kompaniyasi koordinatori Kirill Boychenko umidga to'la. 10 yillik faoliyatdan so'ng O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar bo'layotganidan u mamnun. O'zbekiston hukumati bilan muloqot endi boshlanmoqda. Diplomatlar va rasmiylar bilan uchrashuvlar samarali dialogga yetaklashi kerak. Hamkorlik ishonch va iroda talab qiladi. Vaqt kerak. Hukumat oldida og'ir vazifalar va sinovlar turibdi, dedi Kirill Boychenko. Islohotlar boshlanganini olqishlaymiz va muvaffaqiyat tilaymiz. Majburiy mehnat chuqur muammo ekani tan olinar ekan, biz unga qarshi kurashda yordam berishni istaymiz. Shu bilan birga o'z pozitsiyamizni ham ochiq aytamiz. O'zbekistonda majburiy mehnat bartaraf etilmagan. Xalqaro mehnat tashkilotining o'zi yuzlab ming hollar haqida hisobot bermoqda. Bu degani, yuzlab ming odamlar majburan ishlatilmoqda. Ta'lim va sog'liqni saqlash sohasi xodimlari har yili dalaga olib chiqiladi. Bu hammaga ma'lum holat. Shunday ekan, real kurash mana endi boshlanishi kerak, dedi Boychenko. Paxta kompaniyasi singari g'arb tashkilotlari O'zbekiston mentalitetini tushunmaydi va ichki ishlarga aralashmasligi kerak degan qarshilikka Boychenko shunday javob beradi. O'zbekiston xalqaro hamjamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lish uchun xalqaro bitimlar va qonunlarni qabul qilgan. Shunday ekan, xalqaro qonun va me'yorlarga bosh egishga majbur. Biz hukumatga umumbashariy huquqlarni buzmang yoki buzilishiga yo'l qo'ymang deyapmiz. Bu hammaga qo'yiladigan va hamma bajarishi kerak bo'lgan talab. Navbahor Imamova, Washington.